Kā ik rudeni, šobrīd ir sākusies preses abonēšanas kampaņa. To pavada dažādi ar šo nozari saistīti notikumi. Pluspunkta bankrots, kas iespējams samazinājis pārdoto preses izdevumu apjomu. Rīgas doma nolēmusi izdot savu pašvaldības avīzi, ko izplatīs bez maksas, un arī tas varētu atstāt savu iespaidu preses tirgu. Un par šiem un citiem tematiem šajā rītā runāsim ar preses izdevēju asociācijas vadītāju Ivaru Zariņu, kurš ir arī SEJA žurnāls Santa valdes priekšsēdētājs. Labrīt!
Labrīt!
Tātad abonēšanas kampaņa. Kāda tā šajā reizē solās būt? Konkurence palielinās?
Es domāju, ka abonēšanas kampaņa kopumā ir diezgan līdzvērtīga pagājušā gada abonēšanas kampaņai. Ir daži izdevumi, varbūt, kas ir aizgājuši no tirgus, daži, kas ir pienākuši klāt tirgu. Cenas pamatā ir nemainīgas, tā kā es domāju, diezgan līdzvērtīgi tas varētu būt.
Kā šajā kampaņā izskatās salīdzinājumā avīzes un žurnāli?
Tas jau ilgāk gadu garumā ir tā, ka avīzēm varbūt tā tirāži nedaudz samazinās, un žurnāliem viņi paliek diezgan stabili, vai arī nedaudz palielinās, bet nav tādas krasas izmaiņas.
Tātad šī tendence jau vairākus gadus?
Jā, tas jau notiek arī visā pasaulē, ka tās laikrakstu tirāžas nedaudz samazinās. Jā.
Bet, sakiet, nākamajā gadā mums gaidāmas vēlēšanas, tas kaut kādā mērā varētu ietekmēt kampaņu abonēšanas?
Nē, es domāju, ka vēlēšanas nekādā veidā neietekmē abonēšanas kampaņu.
Nebūs lielāka interese par preses izdevumiem?
Tas varētu būt lielāka interese varbūt pirms pašām vēlēšanām vai kādas dažas mēnešas pirms vēlēšanām, kad notiks varbūt tās kaut kāda partija analīze un kandidāta analīze, tad varbūt tās būs nedaudz lielāka.
Jūs pieminējāt šo faktoru, ka daži preses izdevumi ir aizgājuši, daži ir izveidojušies no jauna. Kādi faktori ir ietekmējuši gan šo aiziešanu, gan izveidošanos?
Tas ir tāds diezgan sarežģīts jautājums. Es domāju, ka lielā mērā tas, kas mūs ietekmēja kopējā ekonomiskā situācija valstī un līdz ar to katras ģimenes ekonomiskā situācija, varbūt arī nedaudz tīra konkurence kaut kādā vienā segmentā, ja vairāk izdevumi ir vienā un pašā tu uzvaru kvalitatīvākais. Tā kaut kā.
Ja kā šogad preses izdevē asociācijā ir veicies sarunās ar Latvijas Postu par piegādes cenām?
Piegādes cenas jau vairākas gadus ir nemainīgas, kas mums ļauj diezgan pārliecinoši arī prognozēt savas cenas. Līdz ar to arī preses abonēšanas cenas šogad varētu teikt, ka praktiski nav mainījušās ar salīdzinājumā pagājušo gadu. Jau vairākas gadus jās preses abonēšanas cenas stāv vienā līmenī.
Bet kāpēc šīs cenas ir nemainīgas jau vairākus gadus? Ekonomika taču mainās, degvielas cenu izmaiņas, nodokļu izmaiņas, tak arī šīm cenām vajadzētu mainīties vai uz augšu vai uz leju, jeb šeit kaut ko nosaka tomēr šis monopolstāvoklis?
Nē, tas varbūt, ka pat nav gluži monopolstāvoklis. Tas, kāpēc Latvijas Pasta cenas paliek nemainīgas, lielā mērā nosaka arī šis valsts atbalsts piegādēm lauku reģionos. Bet kāpēc tās abonentu un žurnāla cenas paliek nemainīgas vai laikraksta cenas paliek nemainīgas, tas ir saistīts ar to, ka lēnām tomēr aug arī reklāmas ienākumi.
Latvijas Pasts būtībā tomēr ir šis monopolists. Cik lielā mērā tas diktējums noteikums?
Es pat nevarētu teikt, ka pasts mums diktē noteikumus. Mums notiek sadarbība pastu, un jāsaka, labi, ka tāds pasts ir, jo neviens individuālais komersants īsti nevarētu piegādāt presi attālojos Latvijas rajonos, ka tas vienkārši nebūtu ekonomiski izdevīgi, arī maksāt ļoti dārgi.
Tad preses piegādes kvalitāti jūs pilnībā apmierina?
Tas, ko mēs varētu vēlēties, lai pasts piegādāt laikrakstus agrāk, no rīta reģionos, un tas ir cieši saistīts ar šo ekonomisko situāciju, bet mēs mēģinām panākt to, lai šī piegāde notiek agrāk.
Šobrīd cikos notiek, ka šī piegāde kādreiz laikraksti pienāca pat pēcpusdienā?
Es domāju, ka attālākos reģionos arī pašlaik pienāk pēcpusdienā laikrakstā.
Bet tad varbūt arī šis faktors ietekmē šo laikrakstu mazo pieprasījumu?
Tas ir viens no faktoriem, jā, tas ir viens no faktoriem, kas noteikti ietekmē, jo cilvēkam, protams, ka labprāt vēlētos saņemt laikrakstu no rīta un izlasīt no rīta, bet, nu, no otras puses jāsaprot, ka laikraksti arī mainās un cilvēki jaunākās ziņas netik daudz meklē laikrakstos, kā vairāk elektroniskos mēdījos, un laikraksts paliek analītiskāk, un šo analīzi jau to var lasīt arī pēcpusdienā pa notikumiem.
Jūs atzīmējat, ka Latvijas pasts ir, faktiski pateicoties Latvijas pastam, ir iespējama šī preses izdevuma piegāda laukos, bet pasta nodaļa skaits tak reģionos nepalielinās, pat samazinās.
Jā, viņš lēnām šogad nesamazinās, tas gan ir saistīts ne tik daudz preses piegādēm, cik ar eiro ieviešanu, jo pasta nodaļas ir diezgan nozīmīgs faktors eiro ieviešanā Latvijā. Bet kopumā viņš samazinās, tas gan varbūt, ka pat tik būtiski neietekmē šo preses piegādi, jo preses piegādi jau tāpat būtu jāveic, arī nav konkrētā nodeļa katrā ciematā.
Bet alternatīvu piegādes veidi?
Es domāju, ka reģionos praktiski nav īpaši iespējami lielākajās pilsētās ir arī komersanti, kas piegādā lielākās pilsētās, bet reģionos tas ir pārāk dārgi.
Valsts politika ir vērsta uz to, lai veicinātu alternatīvu piegādes veidu izveidošanos?
Es domāju, ka valsts politika nav vērsta, bet valstī vispār pašlaik, diemžēl, nav īsti mediju politikas kā tādas. Tas tāds plašāks jautājums, par ko būtu jārunā, jo katrai valstī tomēr būtu jābūt savai mediju politikai.
Tad šos alternatīvos veidus jūs tā kā vēlētos, ka tie būtu?
Tas būtu jāsaprot, kāda viņa būtu, ja alternatīvie piegādes veidi būtu tādi, kas tikai nosmiļ krējumu lielajās pilsētās un šādā veidā pasliktina pasta kā vispārējā komersanta, vispārējā piegādātāja stāvokli, tas nāk tikai pa sliktu, jo tad pastam būtu mazāk naudas un viņš būtu vājāks. Nu.
Jūs sacījāt, ka šīs piegādes cenas ar pastu jums jau vairākus gadus nav mainījušās, bet sakiet, vai nav manīts, ka atsevišķiem klientiem iespējams piedāvā izdevīgākus līgumus, piemēram, caur kādiem meitas uzņēmumiem?
Nē, preses jomā tas nav manīts, un preses šos abonēšanas līgumus arī visas noteikumus izdevēja asociācija kopīgi ar pastu pārunā, un pēc tam viņi tiek arī iesniegt visiem pārējiem izdevējiem, un tarifu plāns ir atklāts, un visi zina, kādi ir tarifi tirgū, tā kā tur nav nekādas aizdomas par to.
Jūs sacījāt, ka preses jomā nav manīts, tad kādā jomā ir manīts kaut kur?
To es nezinu, es tik ļoti nepārzinu pastu situāciju.
Jūs jau pieminējāt eiro ieviešanu, vai tā kaut kādā mērā ietekmēs kampaņu šobrīd abonēšanas?
Es domāju, ka nē, jo līdz jaunam gadam abonēšana ir iespējama tikai pa latiem, un pēc jaunā gada tas pāriet pa eiro. Pašlaik jau Latvijas pasta katalogā ir cenas gan latos, gan eiro. Tā kā es domāju, ka tas nekādā veidā neietekmēs šo abonēšanas kampaņu.
Šobrīd cenas ir norādītas gan latos, gan eiro.
Jā.
Tā tad nebūs cilvēkiem samulsums, ka kaut kāda milzīga cena salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem?
Nē, es nedomāju, ka tās cenas eiro kāps, jo es principā nosaku to, ka cena nosaka, nu, ko jau māca ekonomikas pirmā kursā, pieprasījums un piedāvājums, un ja jebkurš, kas varētu pārdot pa dārgāku cenu šo savu produktu, viņš jau būtu to cenu uzlicis jau pirms tam jau.
Kā pluspunkta bankrots ir ietekmējis preses izdevumu izplatīšanu?
Es domāju, ka īstermiņā tas noteikti pieprasījumu ietekmēja, sevišķi tajos rajonos, kur pluspunkts bija dominējošs, vidzemē bija pāris rajona, kur pluspunkts arī bija dominējošais izplatītājs, bet tādā ilgākā termiņā, nu, mēs tādas lielas problēmas neredzam, jo es domāju, ka tās izdevīgākās vietas tās pārņems konkurenti, un tās neizdevīgākās vietas jau tāpat tās nebija pārāk labas, un tā cilvēka plūsma nedaudz pamainīsies.
Bet īstermiņā cik lielā mērā ir samazinājies pārdoto preses izdevuma apjoms?
Mēs pašlaik to vēl nevaram spriest, bet es pieļauju, ka tas kopējais, kad pāris mēnešu kritums varētu būt līdz kādiem 10%.
Līdz 10%? Jā. Un naudas izteiksmē tas ir
to es
nozarē?
To laikam es nepateikšu.
Un bet, piemēram, izdevniecībai Santa?
Mēs, redz, žurnāliem ir drusku savādāk, varbūt tās žurnāliem tas realizācijas termiņš ir garāks, tā kā mēs to tā pagaidām vispār neizjūtam īpaši.
Šonedēļ Rīgas doma lēma par nodibinājumu Rīga LV izveidošanu. Turpmāk šī jaunā iestāde nodarbosies ar pašvaldības avīzes izdošanu, ko bez maksas turklāt piegādās visiem rīdziniekiem. Arī citas pašvaldības ar saviem izdevumiem arvien vairāk konkurē ar vietējām avīzēm. Kā jūs vērtējat pašvaldību iesaistīšanos izdevēja darbībā?
Tas ir tāds sarežģīts jautājums. Tā, es domāju, ka būtiskākā lieta ir tāda, lai šie pašvaldību izdevumi nejauktos preses tirgu ar to, ka viņi piesaista reklāmas. Tā jau ir negodīga konkurence. Tas, ja pašvaldība grib informēt savus vēlētājus un uzskat, ka esošais laikraksts vai esošie laikraksti neobjektīvi atspoguļo pašvaldības darbu, tad tās ir tādas viņa tiesības, protams, informēt savus tos vēlētājus. Nu, es gan domāju, ka būtu jāizdod kāds speciāls likums par šiem pašvaldību izdevumiem, jo nu, man kā vēlētājiem liktos, ka diezgan objektīvi būtu, ja šajos izdevumos būtu arī savu vietu atvēlēt opozīcijai, nu, kaut vai proporcionāli, tik cik opozīcija ievēlēta, tik daudz laukuma arī viņiem avīzē tiek atvēlēts, lai vēlētājs arī no vispusīgi redz šo informāciju gan no pozīcijas viedokļa, gan no opozīcijas viedokļa.
Tātad, jūsprāt, ir nepieciešams likums un šī proporcionalitāte?
Jā, es domāju, ka tas būtu jāregulē. Es domāju, ka tas būtu jāregulē gan šie līdzekļi, no kurienes tiek ņemti pašvaldību izdevumiem, gan arī šī proporcionalitāte.
Bet citu seku nevar būt?
Nu, tādā tiešā izpratnē, nē, protams, kad ir cilvēki, kuram varbūt liekas, ka viņam noteiktā reģionā pietiek ar šo avīzi, bet es domāju, ka ne jau šī pašvaldību informācija vien ir tas dēļ, kā cilvēks izvēlās lasīt konkrēto laikrakstu. Es domāju, ka taisnē varbūt arī bieži vien reģionos ne tikai šī pašvaldība informācija, bet arī vietējie sludinājumi, ko cilvēki var ievietot, vai vietējā reklāma, ko cilvēki ievietot, arī bieži vien ir tāda informācija, kas cilvēkiem ir nepieciešama.
Tad saprotu, jūs parāt, reģionālo presi, tas tā īpaši neietekmē?
Es domāju, ka viņš ietekmē, nedaudz viņš ietekmē, bet mēs viņu nevaram aizliegt kā tādu, vai vēlēt, nu, protams, mēs varam vēlēties, lai vispār informatīvā telpā būtu tikai avīzes, piemēram, bet mēs nevaram viņu aizliegt, jo tā ir normāls tiesības pašvaldībai informēt šos savus vēlētājus. Galvenais, bet es domāju, ka tas sliktākais ir tas, ka daudzās pašvaldībās viņi arī iejaucās šie reklāmas tirgu, viņi pieņem reklāmas no komersantiem, un tā jau ir diezgan tieši ietekme, kas būtiski ietekmē šos vietējos laikrakstus.
Jums ir kaut kādas iespējas pret to vērsties?
Mēs esam runājuši gan vides ministrijā, gan ar politiķiem, un tā teorētiski likums to aizliedz, bet praktiski tas, diemžēl, netiek būtiski tā ievērots. Tāpēc es domāju, ka, ja speciāls likums būtu par šiem pašvaldību informācijas līdzekļiem, tas nāk tikai pa labu.